Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Και να αρχίσουμε κάτι προσωπικό. Ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά χθες σας επιφύλαξε μια κριτική πολύ σκληρή προσωπικά, ότι μάλιστα είπε ότι είσαστε και κατά του εμβολιασμών με παλιότερες δηλώσεις σας, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Λοιπόν, προσέχω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός για εμένα, αναφορικός με τις αντιλήψεις μου και τις θέσεις μου. Δεν μπορεί όμως να διαχέονται ψευδή στοιχεία. Διδακτορικό έχω κάνει, κύριε Δηλατόλα, το 2007 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων και εμβολίων, είναι το διδακτορικό μου, το οποίο θα έπρεπε να τον ενημερώσει τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό. Και αυτό το οποίο αναφέρεται σε δηλώσεις μου είναι, γιατί κάποιος πρέπει να δει την ερώτηση που είχα κάνει, εάν τα εμβόλια του ΙΤΑ1 ή 1 πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές αναφορικώς με τις κλινικές δοκιμές που γίναν, πράγμα που πληρούν τα συγκεκριμένα εμβόλια, τα σημερινά, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson. Εάν κάποιος δει την ερώτησή μου, ήταν καθαρά για το διασφαλιστικό πλαίσιο του ασθενούς και τον παραπέμπω στη διδακτορική μου διατριβή του 2007, διότι εκτός από πολιτική παρουσία έχω και επιστημονική παρουσία, να δει πόσο έντονα υποστήριζα ότι πρέπει να τρέχουν οι κλινικές δοκιμές σε τέτοιο βαθμό για να μπορούν να έχουν και εμβόλια και φάρμακα οι Έλληνες ασθενείς. Μόνο σε αυτό θα ήθελα να πάω. Το άλλο κομμάτι, και σας το λέω, είναι προνόμιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γυρίζει, να με χαρακτηρίζει όπως ο ίδιος επιθυμεί βάσει της πολιτικής μου διαδρομής, όμως ως υπουργός θα κρυθώ για αυτά τα οποία θα κάνω στο Υπουργείο. Και χθες ήταν αδιάβαστος ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε για το Υπουργείο Υγείας και περίμενα ότι ο κύριος Ξανθός θα τον είχε ενημερώσει καλύτερα, γιατί εκτέθηκε χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ, θέλω να έρθω τώρα στο επίκαιρο θέμα. Το θέμα της ημέρας, αυτό που συζητείτε πιο έντονα, είναι το θέμα της λεγόμενης τρίτης αναμνηστικής, όπως τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, δόσης των εμβολίων. Θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις υπάρχουν, τι σας λένε οι άνθρωποι της Επιτροπής, και αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια θολή εικόνα στο θέμα αυτό. Θα κάνει ο γενικός πληθυσμός τρίτη δόση? Το FDA στην Αμερική είπε όχι.
Ακούσατε, γίνεται. Πρώτα απ' όλα, η τρίτη αναμνηστική δόση που θα έχουμε και ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμβολιασμού, να πούμε τις βασικές αρχές. Οι βασικές αρχές, τις οποίες εξετάζει η Επιτροπή όπως και σε όλες τις χώρες, είναι σε ποιες κατηγορίες συστήνεται. Δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτικότητας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται ο πολίτης ο οποίος έχει κάνει τις δύο δόσεις ή τη μία του μονοδοσικού Johnson. Με βάση όμως τις μελέτες ψάχνουμε να βρούμε σε ποιες κατηγορίες συστήνεται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει αυτό από τους ανοσιοκατασταλμένους, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τα αντισώματα τα οποία είναι απαραίτητα και συστήνεται να κάνουν τη δόση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που εξετάζεται, και σε γενικές γραμμές θα σας πω τις κατευθύνσεις, αλλά οι ανακοινώσεις θα γίνουν επίσημα, είναι ένα ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή κατηγορία ατόμων τα οποία βρίσκονται σε πιο ευάλωτη ζώνη και θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη οχύρωση, και χρονικό πλαίσιο, δηλαδή μετά από ένα χρονικό πλαίσιο, όταν έχει περάσει, ποιες κατηγορίες θα πρέπει να λυθούν.
Αυτό ευάλωτη ζώνη αφορά τα νοσήματα ή ηλικία?
Προσέξτε, τους ανοσοκατασταλμένους αφορά νοσήματα. Το άλλο πλαίσιο αφορά ηλικία και χρόνο των οποίων έχει κάνει το εμβόλιο. Αυτό εξετάζει σε πρώτη φάση η Επιτροπή. Το FDA έχει έρθει και έχει δώσει κατευθύνσεις με ηλικιακό κριτήριο και με κριτήριο το χρονικό πλαίσιο. Δεν το συστήνει αυτή τη στιγμή για το γενικό πληθυσμό. Αντίστοιχα, ο EMI δεν έχει ακόμα εγκρίνει. Ο EMI είναι το αντίστοιχο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μια σειρά από χώρες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με βάση τις επιστημονικές μελέτες και τεκμηρίωση οδηγούνται με τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Άτομα τα οποία βρίσκονται σε νοσηλεοκαταστολή ή ναι, άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα. αυτή θα είναι και η δική μας κατεύθυνση, αλλά θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις με βάση τη συζήτηση της Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 ώρα το απόγευμα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, φτάνουμε στην τρίτη δόση με κατηγορίες τις οποίες θα διευκρινιστούν το απόγευμα ή τις επόμενες μέρες, και ακόμα έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού ανεμβολίαστο. Συν τα παιδιά που έχουν τις επιφυλάξεις, κάποιοι γονείς κλπ. Συν αυτούς που δεν θέλουν γιατί νομίζουν ότι είναι αριανοί και θα μας καταλάβουν. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει πιστεί. Είναι, ακούσαμε και τον κύριο Ξανθό, ο οποίος έχει και προτάσεις και μια κριτική σε αυτό. Είναι ένας τρόπος που μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαστέντων μέσω των κοινωνικών γιατρών, ή οι γιατροί δεν θα μπουν σε καμιά αντιπαράθεση πειθούς με τους πελάτες και τις οικογένειες? Γιατί να μην το κρύβουμε αυτό, ο γιατρός δεν θέλει να κάθει τώρα να συγκρουστεί με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει με την οικογένεια, με τη μητέρα ή τον πατέρα. Μην τρέφουμε αυταπάτες ότι ο οικογενειακός γιατρός θα αρχίσει και μιλάει από το μέχρι το βράδυ για το εμβόλιο. Εσείς τι κάνατε ως πολιτεία?
Λοιπόν, πάμε ακριβώς πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε ακριβώς το πρόβλημα. Οι ηλικίες άνω των 60 έχουμε ένα 80%, 79% ήταν τα τελευταία στοιχεία εμβολιασμένων. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία που ανήκει στο 20% και μετά από όλη αυτή την ενημέρωση που έχει, δεν πάει να εμβολιαστεί, που γνωρίζει ότι είναι και στην πιο ευάλωτη και επικίνδυνη ομάδα, βρίσκεται περισσότερο στο φάσμα των ανθρώπων που πολύ δύσκολα θα πιστούν. Πού υπάρχει μεγάλο περιθώριο πιστούς? Υπάρχει στις νεότερες ηλικίες και κατά βάση κάτω των 30, αλλά και στα παιδιά 12-17, γιατί εκεί πρέπει η πολιτεία να πείσει που, αν θέλετε, δεν το έχουμε καταφέρει ούτε ως προς την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Αυτές οι κατηγορίες έχουν καλή πρόσβαση στην πληροφόρηση και ξέρουν την αναγκαιότητα. Να πιστούν όμως ότι η πράξη του εμβολιασμού δεν έχει μόνο αλτρουιστικά κριτήρια. Οι περισσότεροι γονείς, γιατί και εγώ έχω μια κόρη που σε 2 μήνες θα εμβολιαστεί, που συζητάνε μαζί μου, έχουν τον προβληματισμό ότι γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, αφού δεν θα κινδυνεύσει το παιδί, αλλά γιατί να μπω στη διαδικασία. Πρέπει να πείσουμε ότι η πράξη του εμβολιασμού και σε αυτές τις ηλικίες είναι πρωτίστως για την προστασία των ηλικιών αυτών που κινδυνεύουν μεν λιγότερο, αλλά κινδυνεύουν, και παράλληλα υπάρχει και ένα αλτρουιστικό μήνυμα. Τι επιλέγουμε τώρα? Πέρα από τις οποιασδήποτε κάποιες που έχουμε αυτή τη συζήτηση, πιστεύουμε, κύριε Δελατόλα, πολύ ότι σε αυτές τις ηλικίες ο ρόλος του γιατρού είναι σημαντικός. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα αναλώσει τον συνολικό του χρόνο σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά είναι και αυτός ένα γρανάζι της όλης μηχανής. Θα κληθεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και πολύ πιο εύκολα ένας γονέας θα πιστεί όταν θα του το πει ο παιδίατρος, παρά όταν αυτή τη στιγμή εγώ ως υπουργός το λέω. Αυτή λοιπόν είναι μια βάση. Υπάρχει παράλληλα και το πλαίσιο της καμπάνιας που θα γίνει, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε με τις επιστημονικές μελέτες που έρχονται να καταδείξουμε την αναγκαιότητα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις υπάρχουν στην κυβέρνηση σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Αν σκέπτεστε δηλαδή να κάνετε υποχρεωτικό το εμβόλιο και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, σε άλλες ομάδες συμπολιτών μας. Για παράδειγμα, πολλοί λένε ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους ιερείς που έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
Κύριε Χατζηνικολάμη, και με βάση και την ομολογία της Βουλής του Κράτας αλλά και την Υπηρετική Επιτροπή Διευθυντικής, ξεκινάμε και λέμε σε μια αναλογία ατομικής επιλογής και δημόσιας υγείας, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δύο, αλλά η ζυγαριά να κλείνει υπέρ της δημόσιας υγείας. Με πολύ λοιπόν προσεκτικό τρόπο έχουμε ξεκινήσει στον πιο σκληρό πυρήνα της υποχρεωτικότητας, που είναι οι υγειονομικοί που αφορούν το δικό μου Υπουργείο, καθώς επίσης και όσοι εξυπηρετούν άτομα σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι άτομα είτε με πολύ μεγάλης ηλικίας είτε που έχουν προβλήματα υγείας. Και εκεί το λέμε ξεκάθαρα. Όπως έχει δικαίωμα ένας γιατρός ογκολόγος να μην εμβολιαστεί, έχει δικαίωμα και ένας ασθενής ογκολογικού τμήματος να του παρέχονται υπηρεσίες από εμβολιασμένο γιατρό, γιατί κινδυνεύει. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω υποχρεωτικότητα σε άλλες ομάδες, βάσει και.
Χάσαμε τη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και να ξαναπάρουμε τον Υπουργό, παρακαλώ, για να έχουμε καθαρή γραμμή.